ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับขณะนี้พวกเรากำลังอยู่ในปี2026ครับศตวรรษที่21ยุคที่นักรัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศทั่วโลกใช้คำเดียวกันบ่อยที่สุดคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า geopolitical transitions หรือยุคเปลี่ยนผ่านทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกครับมันเป็นช่วงเวลาที่ระเบียบโลกเก่าที่เคยคุ้มครองและจัดระเบียบเรามาหลายทศวรรษกำลังเสื่อมคลายลงในขณะที่ระเบียบโลกใหม่ก็ยังไม่ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ขั้วอำนาจกำลังเปลี่ยนทิศอย่างรุนแรงตัวเลข GDP เม็ดเงินลงทุนเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและแสนยานุภาพทางการทหารบัดนี้ได้กลายเป็นภาษาหลักที่มหาอำนาจใช้หักล้างและเจรจาต่อรองกันท่ามกลางบรรยากาศระดับโลกที่อบอุ่นไปด้วยความระแวงการแบ่งแยกและการตีตราว่าใครคือพวกเราและใครคือพวกมันคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราหลายคนก็คือในฐานะมนุษย์ตัวเล็กท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจและผลประโยชน์อันดิบเถื่อนเช่นนี้แนวคิดที่ดูอ่อนโยนนุ่มนวลและฟังดูห่างไกลจากสนามรบอย่างที่สุดอย่างเช่นการแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาจะสามารถก้าวข้ามเข้ามาเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่ช่วยปกป้องจิตวิญญาณและสร้างทางรอดพ้นให้กับมวลมนุษยชาติได้อย่างไรวันนี้เราจะไม่คุยกันแค่เรื่องทฤษฎีความมั่นคงหรือเรื่องรถถังและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงครับแต่ผมจะพาทุกท่านดิ่งลึกไปถอดรหัสและเจาะลึกบทแผ่เมตตาของพระพุทธศาสนากันอย่างถึงแก่นเลยครับเพื่อให้เห็นว่าภายใต้ตัวอักษรบาลีที่เราสวดกันจนคุ้นหูมาตั้งแต่เด็กๆแท้จริงแล้วมันคือการซ่อนกุศโลบายและจิตวิทยาขั้นสูงในการทลายกำแพงอัตตาของมนุษย์เอาไว้อย่างลึกซึ้งและความลึกซึ้งนี้มันสามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นวัคซีนป้องกันจิตใจในวันที่โลกกำลังเดือดร้อนได้อย่างไรครับ
อะหังสุขิตโตโหมิตขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุกโคโหมิตขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์เวโรมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวอัพพยาปัตโชโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความเบียดเบียนกันตะนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพระเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอัตเวราหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัตพยาปัชชรานนตุกจงสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิพาหรันตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขที ิ้น
เวลาที่เราพูดถึงการสวดแผ่เมตตาในสังคมไทยภาพจำของเราส่วนใหญ่คงหนีไม่พ้นนะครับการนั่งคุกเข่าพนมมือกรวดน้ำหรือท่องบทสวดสัพเพสัตตาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาเรามักจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลเป็นเรื่องของโลกหน้าชาติหน้าเป็นเรื่องของการอ้อนวอนขอความสงบสุขแต่หากเรามองย้อนกลับไปในคัมภีร์พระไตรปิฎกและแนวคิดดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาเราจะพบความจริงที่น่าทึ่งครับว่าเมตตาภาวนามันไม่ใช่พิธีกรรมนะครับแต่มันคือการฝึกเจริญสติมันคือการฝึกเจริญภาวนาเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างจิตใจอย่างเป็นระบบครับในพระไตรปิฎกมีบทแผ่เมตตาที่เก่าแก่และเป็นรากฐานที่สุดบทหนึ่งนะครับเรียกว่ากรณียเมตตาสูตรนะครับกรณียเมตตาสูตรพระสูตรนี้มีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับเรื่องมีอยู่ว่าพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งนะครับเดินทางไปบำเพ็ญเพียรในป่าลึกแล้วเกิดความกลัวครับแน่นอนป่าลึกในยุคพุทธกาลถูกต้องไหมครับมันช่างดำมืดมันช่างเร้นรับแล้วมันก็มีพยานอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแน่นอนครับความหวาดกลัวทางจิตวิญญาณแน่นอนพระภิกษุกลุ่มนี้มีจิตใจกระสับกระส่ายไม่สามารถทำสมาธิได้ดังนั้นเมื่อกลับจากการบำเพ็ญเพียรในป่าลึกไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโคดมไม่ได้ประทานเครื่องรางของขลังไม่ได้บอกคาถาให้อ้อนวอนเทพพยดาที่ไหนเลยครับแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานสิ่งที่เรียกว่ากรณียเมตตาสูตรให้กับพระภิกษุกลุ่มนี้นำไปปฏิบัติครับความหมายเชิงสัญลักษณ์ของกรณียเมตตาสูตรคืออะไรครับมันคือการที่พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราสวดหรือขอในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่ตัวเราให้ก้าวเข้ามาแทรกแซงและปกป้องเราจากความกลัวครับแต่พระพุทธองค์กำลังสอนให้เราสร้างพลังแห่งความเมตตาขึ้นในใจของตัวเองเพื่อให้ความเมตตานั้นแปลสภาพกลายเป็นเกราะกำบังอันแน่นหนาและทำให้เราปราศจากความกลัวจากพยานอันตรายเหล่านี้เพราะนั้นทีนี้เราลองมาถอดรหัสตัวอักษรข้อความบาลีที่เราคุ้นเคยในบทแผ่เมตตาหลักๆ2บทมาดูนะครับแล้วเราจะเห็นครับว่าระบบจิตวิทยาที่เฉียบคมและเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคงครับนั่นก็คือจิตวิทยาเบื้องหลังของการสร้างบทแผ่เมตตาให้กับตัวเองครับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นเหตุเป็นผลเรียลลิสติกครับสมจริงสมจังตามเหตุและตามผลมากๆดังนั้นระบบการแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาจะบอกเราครับว่าก่อนที่คุณจะแผ่ความรักแผ่ความเข้าใจหรือความปรารถนาดีไปให้คนอื่นได้อย่างบริสุทธิ์ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่คุณไม่ชอบกับคนที่เป็นศัตรูหรือกับคนที่คุณหวาดกลัวคุณต้องเริ่มต้นจากการจัดการจิตใจของตัวเองให้รอดปลอดภัยให้มีความมั่นคงภายในใจตัวซะก่อนครับดังนั้นถ้าใจคุณยังพร่องถ้าใจคุณยังเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดความกลัวคุณจะเอาพลังงานดีๆที่ไหนไปสู้กับคนอื่นหรือไปส่งต่อให้คนอื่นครับดังนั้นบทแผ่เมตตาในพระพุทธศาสนาจึงขึ้นต้นด้วยการสอนตัวเองเสมอครับผ่านประโยคที่ว่าอหังสุขิโตโหมิซึ่งแปลว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอัพพัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเพราะฉะนั้นลองพิจารณาคำสำคัญนะครับคำสำคัญคือคำว่าอะเวโรโหมิหรือการขอให้ข้าพเจ้าปราศจากซึ่งเวรคำว่าเวรในปุถุชนทั่วไปมักหมายถึงกรรมเวรครับหรือการที่คนอื่นจะมาคิดร้ายทำลายเราแต่ในทางปรัชญาพระพุทธศาสนาลึกๆแล้วเวรหมายถึงกระแสของความผูกใจเจ็บครับหรือกระแสของความโกรธแค้นที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของเราเองต่างหากดังนั้นการที่เราบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันว่าขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรจึงไม่ใช่การสวดอ้อนวอนครับแต่คือการส่งสัญญาณเตือนสติและจิตใต้สำนึกของตัวเองว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมแบกรับเนื้อร้ายแห่งความเกลียดชังนี้ไว้ ข้าพเจ้าจะขอประกาศอิสรภาพขอประกาศเอกราชให้ใจตนเองไม่มีการจองเวรกับใครนี่คือการสร้างฐานที่มั่นในใจที่แข็งแกร่งที่สุดครับเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงการสร้างฐานที่มั่นเรากำลังพูดถึงรากฐานที่มั่นคงและจิตวิทยาที่ทำให้เราต้องมีบทแผ่เมตตาให้กับตัวเองครับหลังจากนั้นเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วเราก็ยกระดับขยายขอบเขตการแผ่เมตตานี้ไปสู่ระดับสากลครับนั่นก็คือการทำลายกำแพงอัตตาในบทสวดที่เราท่องกันได้คล่องที่สุดอีกบทหนึ่งนั่นก็คือบทสัพเพสัตตาครับเพราะเมื่อจิตใจของเราเริ่มอิ่มฟูสงบมั่นคงจากบทแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วลำดับถัดไปในระบบของพระพุทธศาสนาก็คือการขยับขยายขอบเขตจากพื้นที่ส่วนตัวก้าวไปสู่พื้นที่ส่วนรวมครับผ่านบทสวดที่แน่นอนเราเรียกกันว่าบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์หรือเรามักจะเรียกกันโดยชื่อที่คุ้นชินครับสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคำว่าสัพเพในภาษาบาลีแปลว่าทั้งหมดทั้งปวงไม่มีเหลือไม่มีข้อยกเว้นครับนี่คือแนวคิดในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่า inclusivity ครับนั่นก็คือไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังคือการรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโดยไม่มีกำแพงกั้นเป็นกำแพงกั้นที่แน่นอนครับมันคือความรวบรวมขั้นสูงสุดครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาไม่ได้บอกนะครับให้เราแผ่เมตตาเฉพาะคนในครอบครัวญาติพี่น้องคนในชาติคนในประเทศเดียวกันคนที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือคนที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองตรงกันกับเราแต่พระพุทธศาสนากำลังบอกเราว่าสัพเพสัตตาสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งจักรวาล นี้ครับไม่แบ่งขั้วทางการเมืองไม่แยกศาสนาไม่แยกสีผิวไม่แยกเพศวิถีนี่แหละฮะมันคือคอนเซ็ปต์ของ inclusivity ที่เรากำลังพูดถึงในศตวรรษที่21และไอ้ความแตกแยกเรื่องพวกนี้มันนำมาซึ่งความขัดแย้งในทาง geopolitics จำนวนมหาศาลมากมายถูกต้องไหมครับศาสนาบางศาสนาคิดสุดโต่งกลุ่มการเมืองบางกลุ่มการเมืองมีความคิดสุดโต่งแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เราแผ่เมตตาให้กับเขาทุกคนแล้วลองดูคำที่ตามมาครับที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นประโยคนี้มันคือเครื่องมือในการสลายอีโก้ครับหรือสลายอัตตามันเป็นการสลายอัตตาที่ทรงพลังมากครับเพราะในยามปกติมนุษย์เรามักจะสร้างวาทกรรมเพื่อแบ่งแยกครับฉันฉลาดกว่าเธอฉันรวยกว่าเธอประเทศฉันเจริญกว่าประเทศเธอแต่พุทธศาสนากระชากเรากลับมาสู่สัจธรรมความจริงพื้นฐานขั้นที่สุดครับเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นพระราชาธิบดีไม่ว่าคุณจะเป็นประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีรวยล้นฟ้าไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาเดินดินหรือไม่ว่าจะเป็นยากจนเข็นใจในค่ายผู้อพยพสุดท้ายแล้วมิติของธรรมชาติครับเราทุกคนต่างเป็นเพื่อนร่วมชะตาครับทุกคนต้องเจ็บป่วยทุกคนต้องแก่ชราและทุกคนต้องตายเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าใครในหน้าประวัติศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นมันคือจุดที่จะสลายความเป็นตัวเป็นตนและสลายปมของความขัดแย้งได้มากมายครับดังนั้นเมื่อเราทำความเข้าใจตรงจุดนี้ได้บทสวดท่อนต่อๆไปมันจะทำงานเพื่อทำให้จิตใจของเรามีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นครับบทสวดท่อนต่อไปแน่นอนครับอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเถิดรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดหากเราวิเคราะห์ตามหลักภาษาและความหมายเชิงจิตวิทยานะครับคำพูดเหล่านี้ที่ผมไล่เรียงมา4วรรคมันคือการไล่เรียงลำดับความสำคัญจากภายนอกสู่ภายในอย่างงดงามและเป็นระบบที่สุดครับเริ่มจากอเวลาและอัพพยาปัชชาครับนั่นคือการขอให้ปัจจัยภายนอกไม่มีการผูกเวรไม่มีการลงมือเบียดเบียนไม่มีการรังแกหรือทำร้ายกันและกันทางกายภาพซึ่งแน่นอนครับมันเปรียบเสมือนกับ negative peace ครับมันคือสันติภาพเชิงโครงสร้างมันกำลังพูดถึงการหยุดยิงหยุดรบ หยุดสร้างความรุนแรงใส่กันครับจากนั้นพอเราพูดถึงเอาเวลาและอัพยาปัชชาที่เป็นความขัดแย้งภายในออกเสร็จเราก็จะดิ่งลงสู่สภาวะภายในจิตใจครับนั่นก็คืออานิคาขอให้ปราศจากความทุกข์กายทุกใจและจบลงด้วยสุขีอัตตานังปริหารันตุนั่นก็คือการขอให้ทุกคนมีความสามารถในการประคับประคองชีวิตของตนเองให้พ้นจากความทุกข์ภัยต่างๆได้คุณผู้ฟังสังเกตเห็นแล้วไหมครับว่าบทสวดสัพเพสัตตาถ้าเราสวดด้วยความเข้าอกเข้าใจในเนื้อหาเข้าใจในความหมายที่แท้จริงในทุกๆวันมันคือการที่เราเจาะจงเข้าไปล้างกระแสข้อมูลต่างๆที่มันเป็นจิตใจทางลบของเราออกไปจากเดิมที่โลกภายนอกคอยป้อนข้อมูลให้เราหวาดระแวงให้เราคอยเกลียดชังให้เราคอยหวาดกลัวซึ่งกันและกันคอยแบ่งแยกเราออกจากเขาพวกเราออกจากพวกมันบทสวดนี้จะคอยกระชากจิตใจให้เรากลับมาครับและปรับจูนให้เรามองเห็นเพื่อนมนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมโลกครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่กระเสือกกระสนดิ้นรนหนีความทุกข์และวิ่งหาความสุขเหมือนกับที่เราเป็นแหละครับสิ่งมีชีวิตต่างๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งที่เราเป็นดังนั้นนี่มันไม่ใช่แค่การทำตามประเพณีดั้งเดิมอย่างไร้จุดหมายครับแต่นี่คือยุทธศาสตร์ในการยกระดับจิตสำนึกร่วมครับ collective consciousness ให้กับตัวพวกเราเองให้ก้าวข้ามกับดักความโกรธแค้นที่โลกกำลังพยายามยัดเยียดให้พวกเราทุกๆวันครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
แน่นอนครับผมเชื่อว่าฟังมาถึงจุดนี้คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะมีมุมมองแบบวิทยาศาสตร์กระแสหลักหรือนักคิดสาเหตุและผลจัดๆครับแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นมาในใจทันทีครับว่าฟังดูลึกซึ้งและเป็นปรัชญาที่ดีครับแต่อย่างไรเสียมันก็เป็นแค่อุดมคติในจิตใจไม่ใช่หรือในโลกความเป็นจริงที่ขับเคลื่อนด้วยความขัดแย้งเชิงผลประโยชน์ตัวเลขเม็ดเงินและนโยบายการต่างประเทศที่เฉียบขาดการมานั่งสวดมนต์แผ่เมตตาในห้องพระมันจะช่วยอะไรในเชิงรูปธรรมได้จริงๆเหรอตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับเพราะในโลกยุคปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์และประสาทวิทยาครับ neuroscience ได้ก้าวข้ามเส้นแบ่งของความงมงายและหันมาศึกษาเรื่องนี้ในห้องทดลองอย่างจริงจังจนมีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ออกมารองรับอย่างลึกซึ้งครับหนึ่งในงานวิจัยที่โด่งดังมากแล้วก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลคืองานของ Professor Dr. Richard Davidson นะครับ Richard Davidson เนี่ยเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่ Center for Healthy and Minds ที่มหาวิทยาลัย University of Wisconsin Medicine ครับเขานะครับ Dr. Richard แล้วก็ทีมนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้นำเอานักบวชในพระพุทธศาสนาแต่เป็นสายวัชรยานนะครับสายทิเบตที่ผ่านการฝึกฝนเมตตาภาวนามาอย่างยาวนานนับหมื่นนับหมื่นหมื่นชั่วโมงเนี่ยรวมกับคนธรรมดาที่พึ่งที่จะเข้าไปเริ่มต้นฝึกหัดครับพวกเขาเริ่มใช้เครื่องมือนะครับที่เรียกว่า fMRI นะครับ functional magnetic resonance imaging นะครับนึกภาพปกติเราเคยตรวจ MRI ใช่ไหม magnetic resonance imaging ก็คือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเข้าไปตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็ทำให้เห็นระบบภายในของการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นพอมันเป็นเครื่อง fMRI ก็คือ functional MRI เนี่ยมันคือเครื่องเอ็กซเรย์พลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่ดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองในขณะที่กำลังแผ่เมตตาครับผลลัพธ์ที่ได้จากการทำการทดลองทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องตื่นตะลึงครับเพราะว่าพบว่าในขณะที่อาสาสมัครกำลังเจริญเมตตาภาวนาส่งความปรารถนาดีออกไปให้สรรพสัตว์อย่างไม่มีขอบเขตซึ่งแน่นอนครับนั่นก็คือบทสัพเพสัตตาที่เราคุ้นชินกันในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสายเถรวาทอย่างเราสายมหายานาอย่างพระทางเอเชียตะวันออกหรือสายวัชรยานอย่างทิเบตนะครับสมองส่วนที่เรียกว่า anterior insula แล้วก็ anterior cingulate cortex ครับมันมีการสว่างวาบและมันมี activation ครับคือมันมีระบบการทำงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันคำถามคือสมองสองส่วนนี้ anterior insula กับ anterior cingulate cortex ส่วนนี้มันทำอะไรครับในทาง neuroscience หรือประสาทวิทยามันคือศูนย์กลางที่ทำหน้าที่ควบคุมสิ่งที่เรียกว่า empathy ครับความสามารถในการเห็นอกเห็นใจ การเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นหรือสิ่งที่เราเรียกว่าความเอื้ออาทรครับดังนั้นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้เราเห็นครับว่าความเมตตามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกลอยๆแต่มันเป็นการทำงานของสมองที่กำลังเปิดรับและพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงครับสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือนักวิทยาศาสตร์พบว่าเครื่องวัดคลื่นสมองสามารถตรวจจับคลื่นสัญญาณที่เรียกกันว่าแกมมาเวฟครับหรือว่าคลื่นสมองแกมมาที่มีความเข้มข้นระดับสูงมากและทำงานอย่างสอดประสานกันแบบที่เรียกว่า neural synchronies ทั่วทั้งสมองครับซึ่งคลื่นแกมมาในระดับสูงขนาดนี้มักไม่ค่อยพบในมนุษย์ปกติที่ใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันครับแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมองอยู่ในภาวะที่มีความเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงมีความสุขอย่างลึกซึ้งมีสมาธิที่แน่วแน่และเกิดความตื่นรู้ในระดับสูงครับ higher state of consciousness เพราะนั้นมันคือการพัฒนาสมองของเราให้มีความสามารถสูงขึ้นครับและจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนั่นก็คือมันเชื่อมโยงกับโลกปัจจุบันอย่างมากครับเพราะผลกระทบจากการแผ่เมตตาต่อสมองส่วนที่เราเรียกว่าอะมิกดาลาอะมิกดาลาในทางกายวิภาคของสมองเนี่ยอะมิกดาลาคือต่อมที่มีลักษณะคล้ายๆถั่วอัลมอนด์ขนาดเล็กครับทำหน้าที่เป็นระบบสัญญาณเตือนภัยครับเป็นอะลาร์มซิสเต็มของร่างกายครับมันทำหน้าที่ควบคุมความกลัวมันควบคุมความหวาดระแวงมันควบคุมความก้าวร้าวมันควบคุมการขับเคลื่อนสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดพื้นฐานแบบ fight or flight ครับจะสู้หรือจะหนีนั่นคือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ครับอะมิกดาลาที่มีขนาดเท่าถั่วอัลมอนด์มันควบคุมอันนี้ทั้งหมดครับดังนั้นลองนึกภาพตามผมนะครับในโลกยุคภูมิรัฐศาสตร์เดือดแบบปี2026ที่พวกเราเปิดหน้าจอขึ้นมาในสมาร์ทโฟนของเราแล้วเราเห็นข่าวสงครามเห็นข่าวความขัดแย้งเห็นวาจาเชื้อเฉือนกันของผู้นำเห็นการกลาดยิงเห็นภัยพิบัติข้อมูลเชิงลบเหล่านี้วิ่งตรงเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนอะมิกดาลาของเราตลอดเวลาครับมันคอยส่งสัญญาณเตือนภัยเตือนสติเราซ้ำๆว่าเฮ้ยโลกเนี่ยอันตรายนะต้องระวังนะต้องระแวงนะต้องสร้างกำแพงกั้นนะต้องเกลียดฝั่งตรงข้ามนะไม่งั้นเอาตัวไม่รอดแน่นอนดังนั้นเมื่ออะมิกดาลาของเราทำงานหนักจนเกินไปครับผลลัพธ์ในเชิงชีวภาพก็คือร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดที่ชื่อว่าคอร์ติซอลแล้วก็อะดรีนาลีนออกมาในกระแสเลือดตลอดเวลาทำให้เราเกิดภาวะที่เรียกว่าโครนิกสเตรสหรือว่าความเครียดเรื้อรังครับระบบภูมิคุ้มกันจะต่ำนอนไม่หลับและในทางจิตวิทยาสังคมมันจะหล่อหลอมให้เรามองโลกแบบขาวกับดำครับ binary thinking เรามองเห็นภาพว่าโอ้โหคนของเราเนี่ยมันเป็นคนดีเหลือเกินในขณะฝ่ายตรงข้ามมันเป็นพวกชั่วร้ายเหลือเกินมันจะเป็นคนใจแคบหงุดหงิดง่ายมองเห็นใครทำอะไรก็คิดแต่ด้านลบครับแล้วก็พร้อมที่จะโจมตีคนที่คิดต่างจากเราได้ตลอดเวลาเพราะนั้นในทางประสาทวิทยายืนยันตรงกันครับว่าการฝึกแผ่เมตตาและการส่งใจสร้างความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นเป็นประจำครับวันละแค่10นาทีครับมันสามารถที่จะลดขนาดและการทำงานของอะมิกดาลาลงได้อย่างมีนัยสำคัญในระยะยาวครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่า neuroplasticities หรือความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงพฤติกรรมครับเพราะนั้นลองนึกภาพดูนะครับสิ่งที่เราพิสูจน์ในวันนี้โดยมหาวิทยาลัย Universal Christ Council Medicine คือสิ่งซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์ที่หวาดกลัวที่อยู่ในป่าลึกเข้าใจมาตั้งแต่ 2,600 ปีที่แล้วเพราะนั้นเราเห็นเลยนะครับว่าไอ้การสวดมนต์แผ่เมตตาเนี่ยมันหน้าที่เป็นเหมือนปุ่มที่ไปปิดสัญญาณเตือนภัยที่กำลังตื่นตระหนกเกินเหตุในหัวของเราครับมันช่วยดึงระดับฮอร์โมนความเครียดให้ลดลงมันทำให้ร่างกายและจิตใจกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลและมั่นคงเหมือนสัญญาณเตือนภัยในหัวที่มันดังปี๊ปี๊ปี๊ปี๊ตลอดเวลาเนี่ยดับลงและสิ่งที่ตามมาในทางจิตวิทยามันก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า psychological safe zone ครับหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยภายในใจของตัวเราเองและเมื่อภายในใจของเราอิ่มเต็มไม่รู้สึกถูกคุกคามเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแสดงท่าทีที่ก้าวร้าวหรือระแวงใส่ใครสมองส่วนหน้าพัฒนาการคิดวิเคราะห์ cognitive flexibility จะทำงานได้ดีขึ้นทำให้เราสามารถมองเห็นปัญหาที่ซับซ้อนระดับโลกหรือแม้แต่ระดับชีวิตส่วนตัวได้อย่างรอบด้านครับมีสติปัญญาเหนือสิ่งที่เราเคยเป็นมาและนี่แหละครับ ทำให้เราเห็นว่าไอ้การนั่งสวดมนต์อยู่ในห้องพระมันไม่ใช่แค่ความงมงายในอดีตตลอดไปครับมันคือวิทยาศาสตร์ทางจิตใจขั้นสูงที่ใช้ในการปรับโครงสร้างทางสมองให้มีความนิ่งให้มีภูมิต้านทานและพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตโลกได้อย่างมีสติปัญญาที่สุดครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกจะกลับมาพบคุณผู้ฟังในตอนใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice